Si le recorremos a temática de Otero Pedrayo, si tuviéramos tiempo, nos veríamos como Otero, la poética de Otero, vaise da ilustración a romantismo. Para decirlo mejor, Otero Pedrayo es un neoilustrado do 18 que camina a un neoromanticismo. Ten todo o gosto do 18, escribe estes longos poemas de que falábamos de antes, moitas veces nos metros máis sabios, nos metros máis clásicos, e escribe poesía fondamente romántica, como é fondamente romántica casi toda a súa obra. Por outra parte, era todo un humanista. Eu non coñezo as cartas en grego a unha soa sorte de alxamiado do grego a Colemán, pero nos anos 36 ao 40 e tantos escribímonos el no seu espléndido oratorio latín e eu no que podía. E teño unha serie de cartas latinas espléndidas, e teño un Carmen del, la dedicó un Carmen fermosísimo, o nacimiento da miña primeira filha. Por lo tanto, os temas del son temas que fan camiño da ilustración, de lo de Feixóo, a admiración polo longo maestoso, o largo maestoso de que él falaba do neoclásico, e despois todo o celme do romantismo, os seus grandes modelos comentados por él tantas veces, sabiamente comentados tamén, son os poetas románticos, aunque tiña unha grande capacidade de traducción. Lembremos aquí en Ourense que Ulises de Xois está traducido, el pudo traducilo admirablemente a fragmentos, don Vicente non pudo rematar de lelo. Don Vicente publicou unha cousa que se chama Ulises Puido Conmigo. Por lo tanto, él tiña unha gran capacidade de traducción. Pero, cales son estes grandes temas? Son sempre contrapostos, son moitas veces temas negativos, é dicir, o valor da treva, o valor do solpor, o valor da noite, o luar de Gradeiro, por exemplo, do ano 48, por exemplo, nos trascendentes vieiros da noite, do ano 51, outonos, invernías, lume de follas murchas, chuvia, néboa, na goeira, nos, o sentido da paisaxe, a sintonía coa paisaxe, os camiños, o mar, o vento, os ecos. El coleccionista de ecos, publicou no 1947, as campás, as ruiñas, pasión por Santo Domingo de Pontevedra, os grandes temas do hábitat da arquitectura vivida, o casal labrego, os pazos, as igrexas aldeáns, os mosteiros, as catedrales, o Obradoiro, Compostela, Astorga, os cementerios, o senso romántico de historia, a morte, a visión cristián, é unha deformación esperpéntica en o desengano do Prioiro de que tanto temos falado, os días, as festas, o Nadal, a Semana Maior, esa prosa admirable do Xove Santo publicada en Logos, as vendimas, o mes de Santo nos povos célticos, as viñas e a mantenza e os oficios.